parce que n'y a jatimine anu olude ni koyi kolomaw ni donc anga laje jamana ka hereb se katamina parce que ni ko nyana tikibe chaya mo bebe ka giriguru ka bebe kana ni tai uku ukoloshi parce que ni ko nyana alhamdulillah ni jamana sera nga kele la ni sabatira jamana bora dinge kono abe fo ko malien be de yake mais alaka na che nyala kana kala kana na ma besa baba ma abe fo ko on ni olude yake donc anana ko no de dairu la wera ko ko etien u ba do na on hakina be kele sabula nga kele ni kono anye fem fe fo u ba da be de etien una be hakina kele jamana be an be la jeli ne kaje ka jamana jo nyon fe malien be de jamana jo nyon fe me krengere na la anu olu on ya bokuru bawi parce que on ya kele damne anya fuye fene ku janto kare famo na sede au ni fe nuna parce que hakil na ma chama anante be wera o se benchi ya fo ko do fora ka tla ka kuma do fo ku na funi dilawi ka so olu ma fo donc o kuma bakuru bawla anu de fo anga se ka je ka bara ke nyon fe
parce que c'est vrai ça c'est hakil na jibe mbula
bon franchement né wi métier de fille ou se kale mbula vu leur jeune âge métier là ou kumu kandala mo bi kuma ini ala de che ou kumu kandala parce que bama non be kuma do fo o dem sani te ke noni ko yuma ka be mo te ke ko ko yuma be mo horba de ke noni wi kuma fe fe fo bi on ni si wasara parce que ala madenga kuma do be ba da kumbu kandala et puis mi yere cherani uka kula kusabe una ye nyo sur hakina dola qui est très important ne balmake oye mu faso parce que kuma kota we faso ko defo et puis ye kuma dama do fo olu nyemogo kadam ne goita e jao olu u be kele ke nyemogo di be chef de guerre di be se kele la donc ni ya chatimne o joroba mi yere bana fo insécurité oye belebele yo ka donc a fo femino ou bashidon ni ou ka kuma jatimne bi nenu ye sigli minge bi kou la che nya jatimne ou la ka fo ye bara minge kou fe bara kunte an kou me koule la kom ou ye mi fo ba dan ta iti do gounen na jatimne ke ka koyin be fara nyongo nga koyin koni la benen ou kou fe bara te ba nini malien pefe ou ka dan demse nina paske ou kumbu kandala an sigla bi ou ye mi fo ou kumbu kandala.